Oteiza autorea, Oteiza poeta, Oteiza profeta. Uxu errei gorraiz. Detaile bat da, baina bada ezpada hitza hartu bezain laster ohartarazi du Bernardo Atxagak solasaldiaren asmoa etzela Jorge Oteizari buruz hitz egitea haren inguruan aritzea baizik. 80 minuturen buruan ahotsaren intonazioarekin hitzaldia bere ondarrera ailegatzear zela iradoki ahala, Oskar Alegriak eman du Oteiza iritsi ezinezko artista delako ideiari buruzko azalpena ahotsestiz. Harengana zoazela, irekitzen duzu ate bat eta aurkitzen duzu beste ate bat itxita. Eta irekitzen baduzu hori, beste bat ikusiko duzu atzean. Oteiza agorrezina da, errepika ezina, besarka ezina, zuka Atxagak diozun bezala. Baina hain zuzen ere ari darion misterioagatik gaudegu hemen haren erruz eta ari esker. Eta haren alde. Itzon ondotik isilune txiki-txiki bat zabaldu da airean eta ari pega-pega eginda txaloek hartu dute giroa. Bertaratutako dozenaka entzulek kale umelerako bidea hartu dute gero, guztiz ulertzen eta are ezagutzen ezinezkoa omen den oriotarrari buruzko pasadizo eta gogo eta mordo bat soinean. Baina utxuneren bat beteseago ordurako akaso. Atxaga eta Alegria, Iruñeko udalak eta Jorge Oteiza Fundazio Museoak gonbidatuta aritu dira Oteizaren bueltan izketan jiraka kondestablearen jauregian. Hain justu, udalak eta eskultorearen izen bereko fundazioak elkarlanean antolatutako Oteiza ies lerroak zikloaren barrenean egin dute solasaldia. Jarduera horrek zabaldu du egitaraua preseski eta izen hau eman diote. Oteiza batetik bestera. 2018an ere eman zituzten molde bereko zenbait hitzaldian hemenka. Eta hortaz, orduan esandakoei ahaztura geruza bat eta gogoeta fresko batzuk gehituta mintzatu dira orain Iruñean atzera. Hizketa gaiaren zabaltasuna nabarmendua zekin dio solasari Atxagak. Azaldu duenez, Oteizaren eragina hain izan zen zabala, ezen iragan mendean Euskal Herriaren bizitza osoa aritu baita haren inguruan jiraka. Euskal tradizioari loturiko zenbait elementu eta kultura adierazpideri aparteko balioa aitortzearekin bat, eskultoreak gizartera ekarritako bultzada oroitu du Atxagak, besteak beste. Izan ere, balioak mugitzen gaitu erresonantziarik ez duen kulturak ez du ia existentziarik, ez duelako baliorik, denontzako hutsaren urrengo kontua delako eta ahaztu egiten delako edozein oztoporen aurrean. Txalapartaren kasua eta bertsolaritzarena aipatu ditu idazleak adibide nagusi modura. Iradoki duenez, ezagun da Oteizak biekin erdietsi zuena. Herri nekazari eta baserritar mespretxatu batetik arte modernoaren lekura eta abanguardiaren lexikora eraman zituen. Kasurako, gainera, txalapartak ikusezintasunetik aitortzara eginiko jauzia agerian usteko adibidea bistaratu dute Iruñean, 1984an filmatutako bideo bat. Zeinean Asentxio eta Ramon Goikoetxea anaiak ageri diren txalaparta zer den esplikatzen ezaugarri oinarrizkoenetatik abiatuta, guziz ez ezaguna baliz bezala. Operazio komunak. Bestalde, bertsolaritzaren zabalpenari buruz, detaile hau nabarmendu du idazleak. Oteizak Salvadorren irudi bat paratu zuen 1963an argitaratutako Kuoske tandem. Saiakeraren azalean. Eta zer zen bertsolaritza orduan eta are lehenago 19. mendean? Bertsolaritza etzen ia ezer. Baina beste teoria bat zeukan Oteizak, beste sentsibilitate bat. Bernardo Atxaga atzo bere oharreixo. Iñigo Uriz barra foku. Oteizaren operazioak eta sentsibilitatea ambizio politikoarekin txirikordatua ere bazeudela argitu du Atxagak. Eta ezin saiestuzkoa izan zaio orduan Gabriel Aresti ere solasera ekartzea Oteizaren ispiluan jartzeko. Arestik ere eman zion balioa aurretik beste inork ematen ez zionari erabat baztertuta eta ahaztuta zeuden formei eta. Hala azaldu du bi artistek zeukaten lehenbiziko ezaugarri komuna, ikuspegi poetikoa ere jarri du adibide eta beste hau aipatu du segidan. Kanpoan baino etxai handiagoak eduki zituzten etxe barruan. Arestik zein Oteizak ildo profetikoa hartu zutela azpimarratu du Atxagak. Alegia, biak ziren protestariak eta salatu zituzten gizartean gertatzen ziren desmasia eta injustiziak. Bestalde, eskultoreak eta poetak bizialdian izandako loturaren erakusle da Arestiren harri eta herri, 1986 bildumakoku. Profeta bati, Jurgi Oteitzaria azaldu nahirik? Hain justu, ark ere profeta izendatu zuen oriotarra orduan, noiz eta Arantzazuko apostoluen arira jendea kontra ari zitzaionean. Honako hau idatzi zuen, besteak beste ildo berean. Jurgi Oteitzak barra lurrarekin hitz egin zuen. Barranik ez dut olakorik sinesten, barra baina hala ere barra egia dela barra dakit puntu barra Jurgi Oteitza ezpaita gizon bat, barra Jurgi Oteitza gizonago bat baita. Barra azken bola da, honetan pentsamentura ekarri naute barra urabarra profeta bat barra dela. Hurbilekoa, urrunerako. Alegriak hainbatetan izan du Oteizaren lantegi eta liburutegian murgiltzeko suertea. Hala definitu du izandako aukera hain zuzen. Aspaldi hurbildu zen haren obrara estreinakoz eta urte luzez garatu dituen ikerketek ere sarri eman diotearekin tematzeko motiboa. Oteiza 14 apostolu film laburra du oriotarri buruzko azken sorkuntza lana, baina Oteiza Almargen Oteiza Marginan lana eman zuen lehenago, 2017, liburu bat da. Oteizak bere irakurgaien orrialdeetako marginetan idatzitako oharretatik abiatuta idatzia. Edonola ere, Iruñeko hitzaldian eskultorearen begiradan jarri du arreta Alegriak batez ere. Eta horretarako, orain dela urte batzuk ustekabean eginiko aurkikuntza batekin abiatutako anekdota ekarri du gogora. Kortxario baten gisara, kofreak aurkitzen ditut batzuetan. Eta hau, etzen atariko haizea izan hasi du kontakizuna. Espero gabe, Oteizarenak izandako bi betaurreko zorro aurkitu zituen Alegriak, eta bakoitzaren barrenean zer tankeratako antiojoak zeuden adierazteko ohar bana zuten idatzita kanpoaldean, batak, leher, irakurri, besteak, leios, urrun. Ordea, Alegriaren esanetan, eskultoreak aldrebes erabiltzen omen zituen nahita. Eta hemen dago, niretzat Oteiza definitzeko formula bat. Horrela baitzen kapaza urrunean, paisaia zabal batean, horizonte galdu batean, detaile txiki bat ikusteko. Eta kontrara, hurbileko gauzekin irakurri eta lerroen gibelean dagoen hori deskubritu zezakeen. Errematea ere eman du Alegriak. Niretzat, poeta eta aldi berean politikoa den norbaiten definizioa da hori, besteontzako ikusezina den hori ikus dezakeenarena. Are gehiago, sakratua den hori ikus dezakeen batena. Hori egiteko kapaza baitzen Oteiza. Oteizari buruz Iruñean antolatutako jarduera zikloak otsailaren 18an izanen du segida. Miguel Sánchez Ostizek Oteiza, poeta maberik izeneko hitzaldia emanen du. Bestalde, martxoaren 4an Kapi Korralesek Oteizarekin jolasean tailerra gidatuko du. Martxoaren 11an Idoia Lehatxek esku hartze artistikoa eginen du jendaurrean Filet Mignon izenarekin aurkeztu du lana eta bukatzeko martxoaren 18an musika, eskultura, arkitektura dena da berbera. Oteizak Dixit solasaldia emanen du Elisabete Etxebestek. Jarduera guztiak kondestablearen jauregian eginen dituzte.